Kaixo, gudeniz eta Tomas gara, Seiboko ikasleak. Gaur erregidore bezala Malen dago, Maitenikari bezala Nerea daukagu, eta musika teknikaria Aitane da.
Arratsaldeon LH bateko lur eta laia, etorri dira biharko menua kontatzera. Ea gustatzen zaigun, biharko menua, aurrera!
Badakizu zen dagoen bihar bazkaltzeko.
Bai, laia. Arroza tomatearekin eta gero, dilista gaztelako erara. Portra esatea nahi?
Ez. Beti bezala pentsatzen dut egongo dela fruta.
Hori da, laia asmatu duzu.
Eskerrik asko lur eta laia. Ze ondo, bihar gubiok jangelara joango garela. Nuna itane, jarri abesti hori.
Zuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikal gara elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, bat batean. Belarrira goxo, goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera. Zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barru-barrutik hitz egitean, jugara. Agian badakizu, gaur ez ringo gaituzte gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo-goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera.
Kaixo bikote, zer moduz, ondo ez da, orain Bradi eta Guren etorri dira, aurrera!
Kaixo, Bradley, gaur
arazo potolo batez izegin egingo dugu. Ez dakit konturatu zaren, baina txoriek gero eta gutxiago kantzen dute.
Ara ba, hori esnekien, nola jakin duzu hori?
Ezer Sebastian ornitologoak esaten duenez biodibertsitateren galerak egaztiei ere eragitzen die.
Eta zer ikusi dauka horrek txorien kantuekin?
Ba haiek bezala txori ez inguruan ez dituenez ezin dute ikasi bere kantu edo beste batena ikasten dute.
Eta berak nola daki hori?
Egaztien bihoa guztiak hau da beren kantua. Aztertzen urteak darmatza eta hori ikusi du.
Ara, ba, basora bagoaz isidik egongo gara, ea kantuak entzuten ditugun.
Eskerrik asko gunen eta Baralde. Oso interesgarria izan da. Orain aitanek abiste bat jarriko dugu.
Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borroka. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak unandiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Ipeloze hostia aldiro, aldiro azkena, venga ba, bagoaz, errepidean. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idazteko da. Aztuko ez dugun ura. Txiste bat, tau hartzerako altxasu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari onena, esan du batek iko volumena, orain dikaz du esan azkenitza. Eta atzean utzi dugu jainko paganoa, beriain zain du sakana. Basile bat, barre bat eta golpe bat bueltan. Bagoaz, bagoaz, errepidean geldika itzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat irezekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Berrituta, indartuta, bat egin dugu hemen. Bide lagunak, infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldikaitz.
Hemen ditugu aizpea eta arga, zuena daitza, hasi nahi duzuenean.
Kaixo, gaukoan gure eskualdean dagoen eri baten inguruan hitz egingo dizuegu. Eri honen izena Beizama da.
Beizama urola kostatu ego
hego ekialdean dago kokatuta.
Iparaldean erezil du, hegoaldean bezain, eta itxasono ditu, ekialdean bidanian behiaz eta medialdean berriz aizpeitia.
Beizame ondo eta mazai biztale di daude. Errezil, erreziren edadura 16,45 kilometro karratu kututkoa da eta bere bentzitata 8,22 biztanle kilometro karratuko da.
Beizama, San Pedro jaiak ospatzen dira, ekainean. Erekin ezaguna, San Pedro Eliza da.
Beizama, azo ez den dinan ditu. Aginamendi amena dar bastar kala aldea jarraldea eta urdan pileta.
Nez eta eri txikia izan eritar ezagunan ditu, beizamak ere.
Erritar ezagunak ezagunen artean Lurdes Otaegi dugu. Unibertsitateko irazlea edota Josemiel Peña Garikano aizkolaria.
Bitxikeri moduan orain dela salogita mazazpi urte getatu zen hilketa bat da.
Lo inoiz ez zen argitu hilketa eta liburu askoren historio izan da. Espero dugu Beizamara egindako bizita gustatu izana.
Eskerrik asko Aizpea eta Arga, oso ondo egin duzue, urrengo arte.
Zirin bi baino ez garagun, bat
Ze abeste polita ez da, niri pila gustatu zait. Abestiaren txanda. Orain Ane eta Aitor abesti bateri buruz hitz egingo digute. Aurrera!
Kaixo, ni Aitor naiz.
Eta ni Ane naiz. LH4B gelako ikaslea gara.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuego. Itoiz taldearen lauteiatu gainean izen burua duen abestia. Ezagutzen alduzu, eh? Orain taldeari buruz hitz egingo dizuego aurrera, ne?
Itoiz musika taldea izan zen. 1978an Mutriku eta Ondarroan inguruan sortutakoa. Hainbat estilo landu zituzten. Ala nola folk, pop eta rock progresiboa.
Lauteiatu abesti honek esaten duena ilargiari begira daudela eserita goxo-goxo teiatuaren gainean. Ze abesti polita, ez da?
Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Bueno, bukatzeko jautuen aurkituko duzuen lauteiatu izenburarekin. Eta animatzen zaituztego entzun, ikasi eta zergaitik ez dantzatzera.
Agur! Agur.
Irekita nago abesti hori entzuteko. Aitane, jarri musika mesedez, aurrera.
Hemen gaude, tapostutzen naiz. Ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean ilargia herrian eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan futzara batekin nerean etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu edo zein erriko jaixetan. Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nereana etorriko da, da berriz izango gara, zoriontzu edo zein.
Kaixo bikote, zer moduz? Eskerrik asko irratian parte hartzegaitik. Bueno, zuena daitza.
Kaixo, gu Julen eta Daniel gara, eta gaurko efemerideak hauek dira. Gaur, zehazkako egutegiaren arabera, aizea izeneko guztien eguna da, eta gure gelan bat dugunez, zorionak aizea. Eta baita ere, islamofobia aurkako nazioarteko eguna da. 2022an nazio batuek izendatu zuen eta martxoaren 15ean mundu osoko 140 herrialdetan ospatzen da. Islamofobia islamaren edo musulman deitzen diren bere jarraitzaileen aurkako beldurra, gorrota eta aurreiritzia da. Islama munduko bigarren erlijioa da, 2.000 milioi jarraitzaileekin. Eta orain, zure txanda da, Daniel.
Niri marraztea asko gustatzen zait, eta bereziki manga pertsonaiak marraztea. Bai, mangakoak, Japonen hain ezagunak direnak, eta baita gure artean ere. Bueno, bereziki nire lagunen artean. Denok liburutegira dauden mangak irakurri nahi izaten ditugu. Baina nire gurasoen garaian beste pertsonei bat zegoen oso divertigarria zena. fama asko hartu zuena eta martxoak 15ean sortu zena, Mafalda. Kino komikilaria argentinarrak martxoaren 15ean Mafalda bezalako pertsona dibertigarria sortu zuen. Nire ustez, kino artista handia zen, Mafalda fama handia hartu zuelako. Segurazki, nire gurasoek egunero Mafalda jartzen zuten telebistan. Mafaldari buruzko liburuak ere egin ziren. Espero dut horrelako pertsona gehiago sortzea, oso dibertigarriak direlako. Ba, Mafalda jarriko dut telebistan, parre asko egiteko, ea momentu bat dibertigarri bat pasatzen dudan.
Daniel eta Julen, eskerrik asko!
Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Arteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala, azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Erabakian hitzesko aukera sorta, emozio sortzaile badugu alboan, musikaren doinua.
Orain gure gelako Xoan eta Libe etorri dira, aurrera albistarekin.
Erasmus programa martxan dago, bost ikasle joango dira honetan. Behatzirak, hogei gutxitan egon behar da oroketa eskolan, autobus hartzeko. Gero Bilboko aeroportura joango dira eta hortik Pragara joango dira, hegazkinez. Eta hori eta gero autobusez joango dira Karlo Vivarira. Aste bete pasatko dute bertan.
Bosgarren mailakoak giza gorputzaren proiektuan murdilita duta diren dira. Eziketa fizikoan lokomozio aparatua lantzen ari dira. Zein eruz lantzen dugun, zein giza zaindu behar dute. Beste ikasgaietan gainontzeko aparatuak ikusteaz gain, arnaz, liseri, zirkulazio eta iraitz aparatuak gaztelaniak gorputzeko atalen inguruko poesia asmatzen dabiltza, edota eskulanetan lab bokak sortzen guztien eskura jartzeko.
Baina bisita bat izan dute eta ondo asko aprobetxatu dute, bere jakinduriaz gozatzeko. Felixek gure mailako Jon Zubiaren aitak PowerPoint batean laburpen zoragarri bat egin diote. Gainera zituzten zalantzak argitzeaz gain bere edo etxekoen osasunaz kezkatu ere egin dira. Felixen sormen gelaben bitxandan egon dira, gehiegi ez elkartzeko aldiko. Lehenengo bosze eta bosde eta ondoren bosta eta bosbe. Esperientzia interesgarria izan da eta beste batean ere etorriko dela agindu du.
Eskerrik asko Xoan eta Libe, albiste interesgarria. Hau izan da dena, espero gustatu izana.
Eskerrak eman berdizkiogu Arraio Irratiari, beri esker entzuten diguzuelako. Bueno, agur!
bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.